Pasiklausykime Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų vyriausiojo kapeliono kunigo docento daktaro Artūro Jagelavičiaus pranešimu Sakramentų teikimas demencijoje. Tai pranešimas iš konferencijos Orumas ir dvasingumas demencijoje vykusios vasario 5 dieną Kauno klinikose.
Mėly konferencijos dalyviai, brangūs žiūrovai, anapus ekrano, radijo klausytojai, labai miela, kad šią temą buvau paragintas pasiruošti, tai praturtėjau ir pats, apmastydamas tuos dalykus. Bažnytinėje kanonų teisėje, kaip teisininkui, nėra taip kalbama konkrečiai apie demenciją, tačiau kalbama apie psichinę negalę turinčius žmonės, kam jie prilyginami, ir vat tą temą pašnekėsime iš savo praktikos. Taigi popiežius Pranciškus gana taip kategoriškai įsakmiai dabar liepia, kad neatsakykite sakramentų neįgaliesiems, kad tiek, kiek jie gali, kaip jie supranta tuos sakramentus, būtų, reiškia, jiems sudarytos galimybės praktikuoti. O popiežius Pranciškus sako, kad atsisakymas teikti į sakramentus neįgaliems dažnai pateisinamas sakant, jis vis tiek nesupranta arba jam jau to nereikia. Iš tikrųjų, toks požiūris parodo, kad nesuvokiame pačių sakramentų prasmės. Neigiama neįgaliųjų dieviškoji sūnystė yra visavertis dalyvavimas bažnytiniai bendruomeniai. Popiežius Benediktas net specialų dokumentą išleidęs buvo, kuriame pažymėjo tą būtinybę neįgaliems gauti sakramentus. Ypač paguodžia tas šeimas, kurie turi vaikelį neįgalų, kad kai šeima yra visiškai tikinti, o jų vaikas yra visiškai neįgalus, sakramentai turi būti teikiami, nes šeimos tikėjimas palaikys šį vaiką ar neįgalų paauglį ar suaugusį visą gyvenimą. Štai tas Benedikto XVI posinodinis apaštališkasis paraginimas Sacramentum Caritatis kalba apie ligonių veiklų dalyvavimą. Kalbėdamas apie tuos, kurie dėl ligos ar amžiaus neįstengia nuvykti Dievo kulto vietas, norėčiau visos bažnytinės bendruomenės dėmesį atkreipti į pastoracijo nebūtinybę, laiduoti namuose ar ligoninėse esantiems ligoniams dvasinę pagalbą. Būtina rūpintis, kad šie mūsų broliai ir seserys dažnai priimtų sakramentinę komuniją. Ypač dėmesys skirtinas neįgaliesiems. Jei leidžia jų būklė, krikščionių bendruomenė turi padėti jiems dalyvauti šventime kulto vietoje. Būtina pasirūpinti, kad būtų pašalintos architektūrinės kliūtys, trukdančios neįgaliesiems patekti į šventimo vietą. Galiausiai, kiek įmanoma, laiduotina komuniją pakrikštytiems bei sutvirtintiems dvasiškai neįgaliesiems. Jie taip pat priima Eucharistiją jų šeimos ar jos globojančios bendruomenės tikėjimo. Tad bažnyčiai neužtenka užtikrinti, kad neįgaliesiems būtų užtikrintos pagrindinės teisės į gyvenimą, studijas, darbą, būstą, būtų pašalintos psichologinės, socialinės ar bažnytinės, kaip pažymėta, net ir architektūrinės kliūtis, tos tie sunkus privažiavimai. Iš tikrųjų, bažnyčia yra pašaukta, kad gyvenimo evangelija suskambėtų, kad visas kiekvieno žmogaus gyvenimas ir visų žmonių gyvenimas būtų mylimas, puoselėjimas ir vertinamas. Paprastai nekyla jokių sunkumų, tokių rimtų sunkumų suteikiant į krikščioninimo sakramentus. Jei kalbame apie vaikus su negale, krikštą, eucharistiją, sutvirtinimą fiziškai neįgaliems žmonėms, bet turintiems protą. Tačiau diskriminuoti juos bet kokiu pretekstu būtų labai blogas dalykas. Kalbant apie psichikos negalę turinčius asmenis, reikia atsižvelgti keletą papildomų svarstymų. Labai mažai yra tokių, su kuriais nėra galimybės bendrauti ir apie kurių sąmoningumo būseną ar tikėjimo lygį nieko negalima pasakyti. Taigi tie subrendę pagyvenę asmenys, kuriuos apima demencijos lyga ar į ją panašios lygos, jie vis tik turi tam tikrą savo atmintį. Jeigu jie praranda dabartinę, tai jie dar prisimena vaikystę, prisimena pirmąją komuniją, prisimena bažnyčios lankymą ir todėl jų dalyvavimas mišiose nuotoliniu būdu ar atvykstant padeda jiems atsiminti, atsigauti, ypač klausant tas įvairių liturginių laikotarpių senovinės giesmės giedamas bažnyčiose. Italijoje yra tokia paslauga tiems, kurie turi Alzheimerio lygą, jiem leidžiama muzika, šlageriai, taip kaip vat, aš užaugau ant Lemano dainų, tai jiems duodami būgneliai, kokie tai skambaliukai, kad jie klausytų, grotų ir jiem atsigamintų ta visa prarastoji atmintis, kiek galima didesnių spektrų į praeitį ir į dabartį. Tad lygiai tas pats ir religiniuose dalykuose, kiek kunigų patirtis rodo su ta tokia sakramentų praktikavimo užmarštimi bėdų nebūna. Kartais pasitaiko, kad jeigu į, reiškia, psichiatrijos skyrių klinikose kviečia, tai turi įsitikinti, ar tas žmogus suvokia, kad dabar atliks išpažinti arba priims komuniją. Kartą vienai moteriškiai klausiu, ar jūs komuniją priimsit. Jinai taip ranka mostelėjo, laisvai. Tai aš pagalvojau, gal truputėlį jau nebesupranta, apie ką kalba eina, pasigilinau, viskas buvo tvarkoj. Tiesiog jau tokia jos gestikulacija. Tad rizika yra ta, kad dėl dialogo ir bendravimo sunkumų, nes kartais dėl tų mūsų iš ankstinių nusistatymų ar baimių, kuriuos kartais nesąmoningai nešiojame su savimi, reiškia, nėra atliekamas tikslus įvertinimas arba nesuteikiama pakankamai galimybių katechetiniam pasirengimui, jei kalbam apie neįgalius vaikus. Romos katalikų kanonų teisės kodekso kanonai pramato visiems katalikams prieinamą katechezę sakramentų celebravimui. Kanonas 777 sako, kad klebonas atsižvelgdamas į diecezinio vyskupo nustatytas normas turi ypatingų būdų rūpintis. Pirma, kad būtų suteikta tinkama katechezė sakramentų celebravimui. Antra, kad vaikai katechetinių ūkdymų suteiktų per atitinkamą laiką būtų tinkamai paruošiami pirmam atgailos ir švenčiausios Eucharistijos sakramentų priėmimui bei sutvirtinimo sakramentui. Trečia, kad tie vaikai priėmę pirmąją komuniją nuodugniau ir giliau galėtų pasinaudoti katechetiniu auklėjimu. Ir ketvirtas mūsų temai svarbus dalykas, kad katechetinis ugdymas taip pat būtų suteiktas ir psichiškai neįgaliems, kiek leidžia jų galimybės. Ir penkta, kad įvairiomis formomis ir iniciatyvomis būtų stiprinamas ir apšviečiamas bei plėtojamas jaunimo ir suaugusiųjų tikėjimas. Akivaizdu, kad reikia specialiai parengtų katechetų ir tinkamos katechezės, kuris suteikia galimybę gyventi tikėjimo gyvenimą pagal neįgaliųjų sugebėjimus. Kai kuriuose užsienio parapijose tiesiog ir rengiami tie specialūs katechetai, kurie bendradarbiauja su specialių poreikių vaikų specialistais, kaip sukonstruoti neįgaliesiems, psichinę negalę turintiems vaikams tą visą katechetinį mokymą, kuris labai turi daugiau vaizduojamosios medžiagos. Tad tebūnie gerbiama jų teisė dalyvauti bažnyčios gyvenime visais aspektais ir visais jų galimybėmis pasiekiamais lygmenimis, kad šie žmonės taptų visaverčiais krikščionių bendruomenės nariais. Nėra jokių kliūčių priimti krikščioniškos iniciacijos, tai yra krikšto sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus, o ir atgailos kartais, laikantis tam tikrų nuorodų procedūrų. Pirmiausia, asmeninio įvertinimo, kuriame atsižvelgiama į santykių įgūdžių pokyčius, kaip tas asmuo, kokia jo būklė. Antra, jam teikiama atitinkama katechezė, neįgalaus reikia žmogaus, kad jis norėtų, nes negalima per prievartą krikštį, per prievartą teikti kitus sakramentus į žmogus, kad jis nors minimaliai išreikštų, taip kaip kartais tokiam jau vos nekomos būsenoj ligoniui kalbi jausiai teikdamas ligonių patepimą ir sakai, jeigu mane girdit ir sutinkat ir gailitės už nuodėmės, paspausk man pirštą. Ir kartais jie paspaudžia arba tokioj sunkioj būklei būnant į ligonę, sakau, suteikiau nuodėmių atleidimą, ligonių patepimą, visuotinius atlaidus. Jei mane girdit, ar jūs galit pabučiuoti kryželį, kurį pridėsiu prie lūpų. Ir ta atrodė visiškai besąmonės būnanti moterytė, jinai atstatė lūpas ir pabučiavo. Tai buvo tas jos kryželio pabučiavimas anūkui, jau subrendusiam vyrui, atsivertimo pradžia. Jisai verkt pradėjo, matydamas, kaip jis įvertino tokį stebuklą, kad atrodė visiškai į nieką nereaguojantį močiutę, pabučiavo kryželį ir už kelių valandų mirė. Ir žinoma, pradinis sąmoningumas išreikštas pagal sugebėjimus. 99 kanonas sako, tas, kuris nuolat neturi protinio suvokimo, laikomas neatsakingu už save ir prilyginamas vaikams. Tai vat, ką mes teikiame, kokius sakramentus vaikams, reiškia iki 7 metų ir vyresniem, tą galime teikti ir tiem, kurie neturi pilno protinio suvokimo. Tai kanonas kalba apie asmenis kenčiančius nuo rimtos psichinės negalios, pavyzdžiui, psichinius ligonius, kamuojamus šizofrenijos, idiotijos ar demencijos, ir nustato, kad kiekvienas, kuris neturi galimybės sąmoningai naudotis protu, pagal teisės prezumciją, prielaidą, laikomas neatsakingu savo veiksmus ir visko prilyginamas kūdikiams, netgi atsižvelgiant į gyvenamąją vietą ar krikšto vietą. Todėl tokie asmenys, žinoma, jiem nepritaikomi bažnytiniai įstatymai, jie gali pasninkų nesilaikyti ir panašiai, žinoma, neturi teisinio veiksnumo, todėl teisme jie gali dalyvauti tik per tėvus, per globėjus ar kuratorius. Jie negali sudaryti santokos, nes negali duoti galiojančio santokinio sutikimo. Jie negali priimti šventimų diakonato, kunigystės. Jiems neleidžiama vykdyti turimų šventimų galias, nes gali pamoksluose kalbėti ne katalikišką doktriną arba pamiršti, nežinot, kaip teikti sakramentus. Ir žinoma, jie negali balsuoti. Todėl ta būklė nustatoma, kad jei asmuo pastoviai neturi galimybės protauti, nelaikinai, nes jeigu laikinai, tai praeina ir vėl jis atgauna visą savo. 97 kanonas pirmam paragrafe sako, asmuo, kuriam sukako 18 metų, yra pilnametis, nesulaukęs šio amžiaus nepilnametis. Ir antras paragrafas, nepilnametis nebaigė 7 metų, vadinamas vaiku. Tai bet kartais tas neįgalusis, proto negalę turintis, jis laikomas vaiku ir neatsakingu už save. Tačiau jam baigus 7 metus prezumuojama, kad jis turi protinį suvokimą. Tai bet kūdikiai nesinaudoja, protu todėl nėra saistomi įstatymų. Tačiau, kai klausant iš pažinčių, kad ir psichinę negalę turintys asmenys, jie labai gerai supranta kartais, ypač suaugę, kuriuos ištiko ta negalė, ta nuodėmės savoka. Ir man prieš 35 metus, klausant iš pažinčių ir aukojant mišes Kaune, Kuzmos gatvėje esančioje buvusioje psichoneurologiniai ligoniniai, juos, žinoma, atrinkdavo į mišes tuos ligonius, kurie neagresyvus, kurie ramesni, dalis jų ateidavo iš pažinties ir jie labai normaliai, kaip sveiki asmenys atlikdavo iš pažinties. Aš net išdrįsdavau paklausti, o kas atsitiko, kad jūs ištiko kažkokią va tokią negalę, kad čia atsiradote. Ir jie įvardindavo visas savo gyvenimo traumas. Dėl krikšto. 852 kanonas pirmam paragrafe sako, kanonų dėl suaugusių krikštų nuostatos taikomos visiems, kurie po vaikystės amžiaus pasiekė protinį suvokimą. Reiškia suaugusiųjų. O antras paragrafas kūdikiui prilyginamas, taip pat ir krikšto atžvelgiu tas, kuris yra neatsakingas už save. Tai visi, kurie tam tikruose specialiuose ugdymo namuose ar gyvenimo namuose gyvena vaikeliai, jiems krikštas negali būti atsakomas, juos reikia pakrikštyti, žinoma, atsižvelgiant, reiškia, į amžių, kad tėvai sutiktų. Nors kanonai sako, jei vaikelį gimusi ištinka mirties pavojus, jis yra krikštijamas net ir nesutinkant tėvą. Dabar sutvirtinimo sakramento priėmimui. Tokį, kaip pajuto biškį kanonai, turi savo griežtumo, bet bažnyčios dokumentai apipinantys kanonų kodeksą, jie randa tų prieigų, kaip neįgaliesiems gauti sakramentus. Kanonas 889 pirmam paragrafe sako, kad sutvirtinimą gali priimti kiekvienas ir tik tas, kuris buvo pakrikštytas ir dar nebuvo sutvirtintas. Antras paragrafas, kai nėra mirties pavojaus, reikalaujama, kad tas, kuris teisėtai priima sutvirtinimą, turėtų protinį suvokimą, būtų tinkamai pasirengęs, deramai nusiteikęs ir galėtų atnaujinti krikšto pažadus. Taigi, kai kurie teologai sako, kad ir nėra mirties pavojaus, bet mes galim neįgaliesiem proto negalę turintiems suteikti sutvirtinimo sakramentą, nes rytų bažnyčia stačiatikių iškart po krikšto, iškart per krikštą suteikia sutvirtinimo sakramentą. Katalikai irgi patė pakrūtinę šventąją krizmą, bet taip lyg atsargiai čia jau patė, jau paskiau dar kartą sutvirtinimą teikia jau rimtai su visom apeigom. Taigi, klausė vienas Laterano universiteto profesorius Romoje, kam tausoti Dievo malonės, kai viešpas jas teikia gausiai? Pats krikštas vaikams suteikiamas neprašant jokio asmeninio ir jų savanoriško sutikimo. Šeima ir bendruomenė yra tikėjimo garantai, todėl jokia psichikos negalė, kad ir kokia ji rimta, nėra pakankama priežastis, ką nors nušalint nuo sakramentų. Sutvirtinimo negali atsisakyti ne vienam psichikos negalę turinčiam asmeniui, kad jam nesuteiksim. Todėl sutvirtinimo sakramento suteikimas neįgaliesiems turi būti susieta su bendruomenė ir šeima, garantuojančia tikėjimo kelionę ir sutvirtinimo rengimą. Eucharistijos šventimas yra krikščioniško gyvenimo centras, didžiausia dovana, kurią Jėzus davė savo mokiniam. Todėl neįgalieji tinkamai pasiruošę gali prieiti prie šio sakramento, tačiau vengdami kai kurių kraštutinumų. Eucharistijos atsisakymo su mintimi, kad jis vis tiek nepakankamai supranta. Atmesti Eucharistiją, laikydami ją nereikalingą, su tokia pamaldžia pietistinė mintimi, kad vis tiek neįgalus jis bus Dievo išgelbėtas. Ir trečia, suteikti Eucharistiją be jokio pasiruošimo, tai paneigiant gebėjimą pažinti ir mylėti Dievą. Dabar psichikos negalia ir eucharistinė bendrystė. Šioje delikačioje situacijoje reikia vengti dviejų kraštutinumų. Viena vertus, prašyti neįgaliojo pasiekti tokį sąmoningumo lygį, kaip ir bet kurio kito pakrikštytojo. Taigi, iš tų psichinę negalę turinčių mes negalim laukti tokių teologinių atsakymų iš katekizmo kaip iš sveikesnių. Ir kita vertus, nuo pat pradžių manyt, kad joks pasiruošimas neįmanomas. 913 kanonas pirmam paragrafe sako, kad švenčiausia Eucharistija būtų galima teikti vaikam, reikalaujama, kad jie turėtų pakankamą suvokimą ir tinkamą pasirengimą tam, kad pagal savo galimybės suprastų Kristaus slėpinį ir pajėgtų su tikėjimu bei pamaldumu priimti viešpaties kūną. Taigi, jeigu ankstesni kanonai prilygina neįgalų psichinę negalę turinčią asmenį vaikui, tai čia labai pakankamai pasako, kad pagal savo galimybės, kaip jis supranta tą slėpinį. Ir antras paragrafas. Tačiau vaikam esantiems mirties pavojuje, švenčiausia Eucharistija gali būti suteikta, jei jie gali atskirti Kristaus kūną nuo paprasto maisto ir su pagarba priimti komuniją. Tai dauguma tų vaikučių supranta ir atsiklausus vaikelio, kas čia dievulis, sako, ir mes jau ten daugiau neklausinėjom, kaip tą dievulis supranta. Žinoma, jei vaikas būtų tokios, na, kaip vadinama, mediciniškai idiotijos būsenoj, kur gali išpjauti komunikantą, dar kažką, tai jau tada yra rizikinga, jau reikia apie tai rimtai pagalvoti. Arba kaip kiti patarė Eucharistiją duoti švenčiausio sakramento vyno pavidalu. Dabar pasakiau ir pats abiejų vaikui, bet po truputį iš aukštelį. Vaikų priėmimas šventos komunijos priklauso nuo dviejų sąlygų. Kad jie būtų pasiekę pakankamą beprotavimą, kad jie būtų gautų iš ankstinį katechetinį dvasinį pasirinkimą ir kad galėtų pažinti viešpaties kūno paslaptį. Kad jie gautų kruopštų katechetinį dvasinį pasirinkimą pagal savo amžių suprastų viešpaties kūno slėpinį ir galėtų jį priimti su tikėjimu, atsidavimu ir pagarba. Žinot, kartais būna ir atvirkštinis dalykas. Kai tie visi, pavadinkim taip jau, sveikieji, jiem pirmosios komunijos mišiose per pamokslą primeni, kad jūs pirmą kartą priimsit Jėzų, kad jūs susikaupkit priėmę, melskitės, prašykit Dievą malonių savo palaimos gyvenimui, tėveliam ir visiems. Tai man teko taip matyti, kad aš dalinu komuniją, o čia pat du vaikai, kaip mušketininkai išpaguojasi pirmosios komunijos žvakėmis. Truputėlį man kantrybė baigėsi tada. Aš kai ką pasakiau. Taip pat kilus mirties pavojų pakanka, kad vaikas atskirtų Kristaus kūną nuo paprasto maisto ir galėtų pagarbiai priimti. Taip pat ta visa reiškia, norint priimti Eucharistiją tinkamai, priimti ją tinkamai paruoštiems psichikos negalę turintiems žmonėms pakanka išreikšto noro, net ir neverbalinė kalba, kažkokiais gestais, santykiuose su katechetais ar su tais, su kuriais jie švenčia. Ir dalintis tikėjimų malda, ypač su jais kartu meldžiantis. Jeigu jau neišeina daugiau praktikuoti jiems sakramentų, tai kartu skaityti maldas ir jie prisijungtų prie to. Todėl katechezė turi tęstis net ir po sakramentų priėmimo, kad būtų geriau suvokiamas Dievo meilės slipinys, kuriame neįgalusis yra pašauktas dalyvauti. Ypatingo dėmesio nusipelno neįgalieji, kurie nepaisant palankios aplinkos ir priežiūros neturi galimybės susigražinti savo protinių gebėjimų. Tėvams, auklėtojams ir ganytojams svarbu prisiminti, kad skirtumas tarp Kristaus kūno ir paprastos duonos priklauso ne tik nuo pažintinės funkcijos, leidžiančios abstrakčiai mąstyti. Raidos psichologija skleidžia, kad normaliai besivystantys vaikai nuo 3 metų gali dalyvauti religinėje patirtyje ir pajusti religinę dimensiją, neturėdami kažkokių konceptualinių įvaizdžių. Taigi daugelis psichikos negalę turinčių žmonių, pavyzdžiui, maži vaikai gali išmokti sakralinio ir simbolinio dalykų sąvokų. Psichinė negalė turintys atrodo įgudę dalyvauti religiniuose renginiuose, bet negali paaiškinti ir atspindėti to, ką jaučia. Jie gali suprasti skirtumą tarp eucharistinės duonos ir paprastos, ypač mišių šventimo kontekste, bet negali išreikšti taip, kaip išreikštų. Turint omenyje, kad ne vien tik racionalus suvokimas turi būti akcentuojamas, psichikos negalę turintiems žmonėms turi būti suteikta galimybė pagal savo galimybę suvokti Kristaus slėpinį. Taip pat reikia atsiminti, kad sunku visiškai tiksliai įvertinti psichinės ar protinės veiklos laipsnį, juk nežinome, kokios bendravimo galimybės vis tik slypi asmenyje. Antra, dar sunkiau ir praktiškai neįmanoma išmatuoti psichikos negalę turinčio žmogaus vidinės dvasinės nuostatas. Dialogą, kurį Kristaus malonė gali užmegzti su šitais broliais seserimis, kurie atrodo nesugeba dialogui tarp žmonių. atgailos sakramentas. 989 kanonas sako, kiekvienas sąmoningumo amžių pasiekęs tikintysis turi pareigą bent vieną kartą per metus sąžiningai išpažinti savo sunkias nuodėmes. Žinoma, reikia nepamiršti ir lengvų, jos pragraužia kaip rūdys kelią sunkiom nuodėmėm. Taigi, psichikos negalę turintiems žmonėms priimant sakramentus nereikia galvoti apie intelektualinio tipo tikėjimo ir katechezės pasiūlymą jiems. Taip, lyg jie turėtų pilnai perimti tikėjimo sampratas, tikėjimo tiesas, turinčias doktrininį pagrindą. Jėzų, dangaus tėvo sūnų, galima pažinti per šventosios dvasios įkvėpimą, neverčiant atlikti neįgaliųjų kažkokią ten intelektualinę analizę. Ir štai kas įdomu. Tai ko ne afektyvioji teologija, kur santykėje su Dievu pirmiausia veikia širdis, o paskui protas. Užmezgamas ryšys tarpininkaujant afektiniam supratimui, kuris gali būti įtrauktas į neįgaliųjų religinį gyvenimą. Intelektas ir racionalumas nėra vieninteliai žmogaus gebėjimai, kuriuos paveikia katechezės pamokos. Afektyvumą, demencija sergantys gali būti pajėgus priimti ir tinkamai reaguoti. Taigi, būnant prieš keliolika metų Kiolno viskupijoje, matant, kaip ruošiami vaikučiai neįgalus, tai ten ir statulėlių ant grindų visa, Jėzus įžengia į Jeruzalę prieš Velykas. Ir tie vaikučiai kiekvienas su savo statulėlė, vienas veda asiliuką, kitas Jėzų laiko ant to asiliuko, kad nenukristų. Visos tos vaizdinės priemonės, kiti pataria tą katechizmą ir su tomis marionetinėmis lėlėmis, su visom tom vaizdinėm priemonėm, nes tie neįgalus vaikeliai jie labiau vaizdiškai priima, nei girdėdami, reiškia, katechezės paskaitas. Todėl, tiesą sakant, protiškai neįgalus gali geriau jaust, negu suprasti. Žinoma, toks tikėjimo perdavimas nevyksta automatiškai. Reikės esminės katechezės su adekvačia kalba, kuri teikia pirmenybę simbolinėms įsireiškimams, gausiai vizualiniai medžiagai, o ne vien racionaliems katechizmo tekstams. Taigi, ar utopiška manyti, kad kiekvienoje parapijoje galėtų būti bent vienas specialiai tam paruoštas katechetas? Aišku, tai siektinas dalykas, bet būtų didelė tada parama šeimai ir parapija tikrai turėtų apie tai rimtai pagalvoti, kad tokių katechetų būtų. Kitokias negalės turintys, tai jie patys gali štai vežimėlėje sėdėdamas katechetas kitus panašaus likimo asmenys katekizuot, bet čia jau yra kitoks dalykas. Todėl krikščionių bendruomenė negali nesirūpinti, ginti ir propaguoti tą pagrindinę teisę, kad kiekvienas neįgalusis turi rūpinti savo dvasiniu gyvenimu, o pakrikštytojų atveju puoselėti krikščionišką tikėjimą. Problema tampa ypač opi psichikos negalę turintiems žmonėms. Tokiais atvejais perduoti evangeliją sunku, bet neįmanoma. Juk kaip motina sugeba padaryti stebuklą, kad vaikas suvoktų jos motinišką meilę, įveikdama įvairių psichologinių ir psichinių barjerų kliūtis. Reikia atsižvelgti tai, kad psichikos negalę turintiems žmonėms, net jeigu jie ir nesupranta arba vėluoja kultūrinis ir psichologinis formavimasis, negali būti atimta galimybė gauti tokias svetingos meilės dovanas kaip sakramentai. Nieko nėra evangeliškai absurdiškesnio, kaip atimti iš neįgaliųjų išganingą viešpaties dovaną. Todėl dažnai mes teisinamės galvodami, kad pavyzdžiui, žmogus turintis rimtą psichikos trūkumą negali eiti pas Dievą, nes neturi adekvačių intelektualinių priemonių, nes vis tiek nesupranta, susidūrusi su tokiu pasipriešinimu bendruomenė, yra raginama imti sunkios ir atsakingos užduoties, globoti ir katekizuoti šiuos asmenis. Pirmiausia, reikia dar kartą patvirtinčių žmonių teisę būti krikščionių bendruomenės nariais ir priimti evangelinę žinią, kaip ir bet kuris kitas krikščionis. Net ir su psichikos negalę turinčiais asmenimis reikia išbandyti visas priemones su garsais, spalvomis, ritmais, išraiškomis, kad užmegstų ryšį, ir kad padėtų įsiskverbti į Evangelijos idėją ir žinią. Visų pirma, yra bendravimas, kuris ateina per širdį beveik savais ritmais. Kiekvienas žmogus, net ir turintis psichikos negalę, per paprastus ir kasdieninius meilės gestus, kuriuos jis gauna, gali atrasti, kad Dievas jis myli, kad Dievas jį myli, kad jis yra dangaus tėvas, kad tikintieji yra broliai, kad Dievas teikia pirmenybę vargšams ir mažiesiems. Tai yra pageidaujama kalba, kuri išreiškiama afektinio tikėjimo gestais. Palydėti, būti su jais, nuraminti, pradžiuginti, palaipsniui priimti grupę į liturginį susirinkimą, kur jie neįgalus pasijūstų gerbiami, laukiami ir mylimi. Galiausiai tėvas arba asmo, jau paskutinė skaidrė, kurių globoje yra sunkia negalia turintis asmo, negalintis išreikti savo valios ir karštai trokštantis, kad neįgalus asmo būtų įtrauktas į Eucharistiją. Jei jis būtų tinkamai apmokytas, turėtų būti priimtas ir įvertintas pasiruošimas sakramentams vyskupas. Tegu įvertina, tegu pasižiūri, viską turime, kaip sako, sudėti ant vyskupo atsakomybės pečių. Todėl psichikos negalę turintys žmonės turi galimybę. O iš ankstinis nusistatymas, kad jie negali prieiti prie sakramentinės komunijos, nes nesivadovauja protų, yra sielovadinis nesusipratimas, kuris vis dar per daug būdingas kai kurių dvasininkų mąstysenai. Įtraukimas yra pagrindinis žodis sielovadui ir apskritai bažnyčios gyvenime. Tai liečia ne tik žmonės su negale, bet ir yra tikrumo, kad Jėzus atėjo dėl visų ir kad Evangelija mums duota skelbti visiems. Konkrečiai kalbant, nėra kito būdo įžengti į naują gyvenimą Kristuje, kaip tik bažnyčia. Pati išganimo prigimtis apima įtraukimą į didžiulę tikinčiųjų grupę. Be to faktiškai neįgalaus vaiko priėmimas į parapijos bendruomenę, į katekizmo būrelį mobilizuoja mus visus persiorientuoti, atsiversti, išsiugdyti naujus įgūdžius, atpažinti kiekvieną žmogų kaip Dievo dovanos nešėją. Tai aš dėkoju dar kartą, kad turėjau tokią galimybę peržiūrėti šitą medžiagą. Ačiū visiems uždėmesi, visiems sveikatos.
Girdėjome Kauno klinikų vyriausio kapeliono kunigo docento daktaro Artūro Jagelavičiaus pranešimą sakramentų teikimas demencijoje. Na, o dabar pasiklausykime ir Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo žodžio, sakyto konferencijoje Orumas ir dvasingumas demencijoje. Ši konferencija vyko šiais metais vasario 5 dieną Kauno klinikose.
Mes žmogų suprantame kaip tą ir svarstant, ir padedant. Ir tokiu būdu padėti žmonėms, kurie labai reikalingi mūsų pagalbos ir gali būti vieną dieną taip pat mums patiems, kuriems taip pat gali reikti tos pagalbos, nes, kaip žinia, visi esame trapūs, būtis yra baigtinė, ribota, todėl šiandien esame galbūt tie, kurie padedam pusiai, ateity gali būti tie, kurie turi priimti tą pagalbą. Šie metai yra ypatingi, nes bažnyčioje paskelbti jubilėjiniais metais popiežius Pranciškus yra parašęs laišką, pavadintą Viltis neapgauna šių metų apmąstymui. Na ir aišku, vilties tema yra viena iš tokių vedamųjų, kalbant apie mūsų gyvenimo kokybę. Iš tikrųjų, kokybė susideda ne tik iš fizinio gerbuvio, bet iš dvasinio, taip pat iš to, kuris neapčiuopiamas, o kartais yra lemiamas mūsų gyvenimo gerbuvio paveikslė. Ir štai popiežius Pranciškus būtent šių metų temą naudodamas taip pat rašo laišką ir ligonių dienai, kuri jau 33-oji švenčiama pasaulyje, ir laišką pavadina Viltis neapgauna ir stiprina mus išbandymuose. Kitai žodžiais tariant, kad jinai turi įtaką padėti žmogui tokiomis pajėgomis, kurios kartais neprieinamos fiziniais būdais. Pradeda popiežių žodžiais, kad kyla klausimai ypač kenčiantiems žmonėms, Kaip išlikti stipriems, kai mūsų kūną vargina sunkios, neįgalumą sukeliančios ligos, galbūt reikalaujančios gydymo, kurio išlaidos viršė mūsų galimybės, kaip su tuo dorotis, kai be savo kančių matome kenčiant ir savo artimuosius, kurie nori mums gero, bet jaučiasi bejėgiai padėti. Tokiomis aplinkybėmis jaučiame, kad mums reikia palaikymo, viršijančio mūsų jėgas. Mums reikia Dievo pagalbos, jo malonės, jo apvaizdos, tos stiprybės, kuri yra jo dvasios dovana. Taigi, kalbėdamas apie iššūkio tikrovę, jis pasiūlo apmastyti tris žodžius, pavadindamas juos susitikimas, dovana ir dalyjamasis. Susitikimas kviečia mus pažvelgti į tikrovę akimis ne tik tai įprastai, kaip mes jas žiūrime, bet ir iškenčiančio žmogaus perspektyvos. Nes tokiu būdu yra proga patį Dievą susitikti tose situacijose, kurios yra apimtos kančios ir trapumo. Kitai žodžiai tariant, kai žmogui viskas gerai, jis nesusimasto apie savo būties trapumą, ribotumą ir gali būti, kad net nesusitinka to, kuris mūsų kūrė. Kitai žodžiai tariant, trapumo situacijos man iššaukia egzistencijos klausimus ir tai gali būti proga susitikimui su Dievu. Kitai žodžiai tariant, aš pamastau, kad vis dėlto esu baigtinis ir man reikalinga uola, į kurią galėčiau atsiremti, prisišlieti ir atlaikyti gyvenimo audras, kaip būtent, pavyzdžiui, ligos išbandymas. Antras dalykas – dovana. Jis sako, jeigu mes turime šitą krikščionišką pasaulėžiūrą, kuri pažymėta Velykų ženklu, ta didžiaja dovana, jinai mums kažkaip duoda nuotaiką, kad nežiūrint, kas vyksta, galop esu su Dievu, nesu vienas, nesu paliktas ir todėl nėra beviltiškų situacijų, visiškai kaip tam, kuris neturi jokios vilties. Viltis visada yra jį gyva. Štai galėtų būti vaizdas, kaip Emauso mokiniai po Velykų einantis nusiminę, kalbėdamiesi kelyje beveik viskas sako baigta, staiga sulaukia priartėjusio nepažįstamojo, kuris yra besas prisikėlęs viešpats ir juos paguodžia. Šitas vaizdas susitikimo gali būti ir mūsų kaip gyvenimo bendradarbių ir keliauninkų toks įvaizdis. Na ir dalyjimasis, trečias žodis, kalba apie tai, kad tik tai tada, kai aš dalinuosi, aš pats savyje stiprinu tą kokybę, kuri yra viltis. Žmonės dažnai nusiminę, neranda atsako į gyvenimo didžius klausimus, kažkaip ta rutina ir įvairūs rūpešiai užgožia gyvenimo džiaugsmą. Bet jeigu įvyksta ta susitikima su kenčiančiu žmogum ir jeigu pavyksta padėti, nu įdomus dalykas, kokybė širdyje užgimsta nauja, kuri kalba apie tarpusavio susitikimo tokia, sakyčiau, chemija, kurios pasekmė yra vilties kokybė. Tai čia yra įdomu, kad dalintis apsimoka, liaudiškai tariant, susitikti apsimoka. Ir nusišypsoti, padėti kitam žmogui, yra ir tam žmogui didžiulė pagalba. Bet įdomu, kad pagalba yra tam, kuris padeda. Reiškia, nėra, kad aš prarandu, pavyzdžiui, kai būna, kad kažką perku, išleidžiu pinigus ir kišenė tuščia. Čia leidžiant abi kišenės pilnėja. Tai va šitos kokybės popiežius Pranciškus ragina neužmiršti ir prisiminti, kad tie, kurie padeda, taip pat tampa sveikesni. Susitikimo kultūra, čia dažnas popiežiaus Pranciškaus žodis. Šioje temoje demencija, na tas tikrai toks išskirtinis trapumo pajautimas, irgi yra galimybė susitikimui, kur galbūt ne visada galiu bendrauti taip, kaip įprasta, bet visada lieka meilės kalba. Švelnumas, jautrumas, kuri eina nežiūrint demencijos lygos tiesiai žmogaus širdį. Jinai visada suprantama ir visada yra brangi.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kalbėjo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Prieš tai girdėjome ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų vyriausio kapeliono kunigo docento daktaro Artūro Jagelavičiaus pranešimą sakramentų teikimas demencijoje. Tai įrašai iš konferencijos Orumas ir dvasingumas demencijoje. Ši konferencija vyko vasario 5 dieną Kauno klinikose.